Thessalonike mwibidi shepte mwibidi. Bana bet, nudibate kemenene, pumu wetu Yesu Kristo ne afike. Ne tudisange nene, kaditudutunu lombane, kanu lubakanyi ne lungenyi, kanu pampakanyi padibantu bambane. Jitu kujamfumu njimane kufika. Kanu itabi muntu udu nuambilane, kebi vwemvide mukulu muleje Paul. Kebi vwa Paul mulongeshe. Kebi vwa yemufunde mumukana. Muntu nansha umwe kanu jingi. Bwalu jitu kuwadi kaji akufika. Bantu kaba ibanze kutombo kela mvide mukulu musangu wande kenu. Mwena bubi. Mufundile dibutuka. Kayi mwanshi kumweneka. Mwene bubi aune ya benge byonso. Bantu bakukwila. Ne mvide yonso idibuba tendelele. Ne aditeke kumutu kwa byonso abi. Ne abwele ne munsubu wa mvide mukulu. Ne ateke munkwasa wende. Ujambane nji mvide mukulu. Kanu ya nabavuluke mumbo munu ambile byonso abi. Panchi vonenu anyi. Kadi nudibamanye chidichikanjika. Bwa byonso ebi kabienje kimpinjeo. Na kumwena bubi. Ujimu wa kumweneka amuchikondo chidibuba mufundile. Bubi budi amubu kwa temudimu mumu sokoku. Kadibi jenebu wa kwenzeka. Nebienzeke amu. Padi uchidu kwa temwene bubi umushila muapa. Jibaji mwene bubi ne amweneke. Kadifumu Yesu ne amushipe kunyima wa mukana mwene. Ne amubutule amu kubukenke wadifika jeni. Mwene bubi ne afike ne bukole wajabul. Ne enze bishima bia mshindi yonsu. Ne malu akukem wakudinga nabi bantu. Ne akwate mudimu ne malu mabi amishindi yonsu. Wakushima na ubantu bajine wakushimina. Ne bajimine. Walu kabavu bitabe. Kabavu banange bulelela kwa mwakuba sungidila. Kepa jimine mukulu uchipasha mioia. Wabitabe malu adishima. Ne kubonso bavu kaba ibitabe bulele. Banange malu mabi ne babanyoke. Bano bet. Tudi nebuwa kwela mvide mukulu tuwasa kidilu. Katu itupu ungila, walu buwenu nene. Badi mfumu munange. Walu mvide mukulu munu sungule, buwanu ikale bakumpa. Badi nyuma muimpe usungidila. Walu nyuma udi unweza bantu ba mvide mukulu. Nenu kabidi nujinu itababulalele. Walu walu mulu adisa ankalutu vabandu manishe. Mvide mukulu munu bikile. Bwanu pete penu butumbi bwa mfumu wetu Yesu Kristo. Nangu, bana betu, ikalai bantu bashinda me. Nufuluka malongesha atu vabanu ambile mukana, nasha atu vabanu fundile mumukanda. Mvide mukulu tatu wetu mutu nange. Mutu peka bidite kemena dishinda me kulusalwen. Bwa tuindile ne moyu mukole matuku adikumpa. Turutu mulomba. Tulomba ne mfumu wetu Yesu Kristo. Bwabu uje mioyo yenu ne dikima. Banupe bukole bwakwenza ne bwakwakule byonso bidibimpe.